Karitas med nami.
Že 30 let.
Vsak dober človek iz svojega srca prinaša dobro.
Dragi poslušalci, spoštovane poslušalke, dobrodošli v večeru prve decembrske nedelje. Z nami je strokovna vodja programa Popoldan na cesti pri škofijski Karitas Koper Tatjana Rupnik. Pridružila pa se nama je tudi prostovoljka Neža Vidicobe. Lepo pozdravljeni.
Dobar dan.
Dobar dan.
Jutri obeležujemo Mednarodni dan prostovoljstva. Na vaši Karitas, gospa Rupnik, je kar nekaj ljudi dobre volje, ki svoj prosti čas namenjajo prostovoljstvu. Zelo živ je tudi projekt, ki sva ga že omenili, Popoldan na cesti, v katerem sodeluje ogromno mladih, ki poleg vseh svojih šolskih in študijskih dejavnosti najdejo tudi čas za pomoč drugim. Kako mlade navdušujete nad tem, da postanejo prostovoljci?
Ja, res je. Jaz zmeraj pravim, da program Popoldan na cesti brez vseh prostovoljcev, ki nekako sooblikujejo z nami, ta naš program ne bi mogel delovati. Mlada Karitas, predvsem jih nagovarjamo s svojim načinom dela. Veliko prostovoljcev je bilo nekoč vključenih kot uporabnikov našega programa, zato so se kasneje potem odločili, da tudi sami postanejo prostovoljci. Zelo veliko sodelujemo tudi z različnimi srednjimi šolami. V začetku šolskega leta smo kar precej aktivni s predstavitvami po različnih srednjih šolah, krajih, kjer se program izvaja. In takrat lahko rečem, se odzove zelo veliko število mladih prostovoljcev. Zdaj nekateri se tukaj najdejo, drugi se tukaj ne najdejo, ampak če potegnem črto, je večina tistih, ki potem nekako zdržijo z nami skozi celotno štiriletno šolanje. Potem nekako je v študentskih časih malo zatišja, ko pa doštudirajo, se pa zelo radi vračajo ponovno nazaj in predajajo svoje znanje in izkušnje mladim oziroma otrokom.
Ko že govorimo o mladih prostovoljcih, najbolje, da slišimo iz prve roke, kako je s tem pri Neži Vidic. Ste dijakinja četrtega letnika, imate kar nekaj obveznosti, šolskih, obšolskih. Kako ob vseh teh najdete še čas za prostovoljstvo?
Je težko, ampak pač se najde čas, če ti je res nekaj pomembno. In se mi zdi, da si je že pač vnaprej zorganiziram počitnice, recimo tako, da bom za zihar lahko bila na taborih, ker pač se dobro počutim tam in fajn mi je z otroki delati in vse, tako da, ne vem, se najde.
Kako in kdaj pa se je vaša pot prekrižala s prostovoljstvom?
Prvič se je prekrižala že v 9. razredu prek projekta Hiša sadeži družbe, ki smo ga imeli v Vipavi. Pol sem pa prišla na škofijsko in je imela Tatjana lih predstavitev od programa, od tega pač učne pomoči, taborov, in so se sošolko odločili, da bi pač sodelovali. Ne? In potem nekako sem ostala zmeri pri Tatjani, tudi hodila na tabore, oratorije, kaj tazga.
Gospa Rupnik, prej ste omenili, da nekateri mladi pri vas ostanejo, nekateri pa vidijo, da prostovoljstvo ni za njih. Kakšen mora biti človek, kakšne lastnosti mora imeti, da je iz pravega testa, če tako rečem, za prostovoljca?
Predvsem mora imeti čut za pomoč sočloveku. To je tisto bistvo. Nekako tudi najti se more v naših vrednotah in načelih Karitas. Drugač pa pri nas so dobrodošli vsi ljudje dobre volje, ki si želijo na kakršen koli način pomagati. Mogoče se nekateri najdejo pri našem programu pomoč otrokom, z učno pomočjo in ostalimi aktivnosti. Mogoče nekdo drug se pa najde za pomoč v skladiščih, ali pa na drugem programu, ki ga imamo za brezdomce. Skratka, pri nas se sigurno najde neko delo, katero bi bilo paše pač določenemu prostovoljcu. Tako da dobrodošli so vsi, predvsem pa sočutje in čut in do sočloveka. To je tisto zelo pomembno.
Torej, omenili ste, na večjih področjih delujete. Kaj vse pokrivate?
Ja, mi trenutno imamo program Dnevni center za brezdomce v Bertokih. Tam sodelujejo prostovoljci na tak način, da se družijo z uporabniki in pomagajo skozi to težko življenje. Potem je ena izmed možnosti, da pomagajo v skladiščih pri deljenju materialne pomoči, Zelo veliko je dela tudi, ko je potrebno razvažati vso to hrano po centrih Karitas. Potem seveda na programu Popoldan na cesti, število otrok se nam iz leta v leto veča, se mi zdi, da je tudi posledica korone, vse to skupaj, tako da pri nas zelo veliko prostovoljcev potrebujemo. Imamo pa tudi različne druge projekte, kot so umetniki za Karitas, ker tukaj tudi potrebujemo prostovoljce, kot te razstave romejo po različnih krajih. Potem je tukaj posvojitev na razdaljo, tukaj tudi sodelavka potrebuje prostovoljce, letovanja za otroke pripravljamo, letovanja družin, starejših, tako da tudi tle so prostovoljci dobrodošli. V okviru škofijske Karitas Koper pa deluje tudi materinski dom, kjer tudi potrebujejo sodelavke pomoč pri koordinaciji teh mamic, ki prihajajo v materinski dom, da jim pomagajo pri vsakodnevnih opravilih, da z učnim delom njihovim otrokom. Skratka, zelo velike teh področji, kjer se lahko prostovoljc vključi v Karitas.
Neža Vidic, vi sodelujete pri omenjenem projektu Popoldan na ulici. Kakšna je vaša naloga, ki jo upravljate pri tem projektu? Je to učna pomoč, kako drugače animirate otroke?
Na začetku je bilo pač specifično učna pomoč za pač osnovnošolske otroke, ampak sem se prestavila v Ljubljano, pač prepisala šole, ne? Tako da zdaj je to malo težje. Tako da je moja naloga zdaj najbolj specifična, da sem animatorka na taborih. Če seveda rabijo pač učno pomoč, sem pač na voljo, ampak ponavadi se najde kakšen, kaj je bliže, da bi uživo izvajal to.
Kakšni pa so vaši prijemi, s katerimi se približate otrokom, ste rekli na taborih? Najbrž kdaj tudi ni lahko obladati kakšnega razposajenca ali razposajenko, kakšnega asa takrat potegnete iz rokava?
Meni se osebno zdi, da je najboljš z otroki govoriti, kukor da so osebe, kukor da pač so sposobni svojega mnenja lastnega in da imajo tudi oni probleme, ker velikrat se zgodi, da mi, ne vem, otrok potoži, da, ne vem, mama ga ne posluša in vse. Odvisno je od incidenta, pač kaj se je zgodilo, ne. Ampak v večini primerov to, da se pogovoriš z otrokom, je najbolj zrte, ker nas na taborih vidijo v bistvu kot neke starejše brate oziroma sestre, imajo avtomatsko neko spoštovanje in če se pač razumemo, pač bodo naredili večinoma vse, če jim pač rečemo, če jih prosimo.
Spletete prijateljske vezi in pa kar konkreten odnos, rekli ste, da vam zaupajo. Kaj vse vam, s čim vse pridejo otroci do vas, se vas je kakšna zgodba še posebej dotaknila?
Je bilo pač veliko že teh primerov prišlo od družinskega nasilja, v družini mogoče, da pač, ne vem, je otrok s posebnimi potrebami in potem se tisti otrok, ki nima posebnih potreb, počuti nekak izključenega ali pa zavrženega, da pač ne dobi toliko pozornosti, ampak ja, najbolj se pa dotaknejo te primeri družinskega nasilja, ker so res grozni, da pač pride do tebe, ne vem, desetletnik in ti pač pove stvari in si sam tako pač si tega sploh ne bi smel vedeti, kaj je. Se pač zgodi in se dogaja in pač in probamo stati ob strani.
In kako se s temi stiskami, ne glede na vse, tudi kar vam otroci povedo, ima vpliv tudi na vas. Kako se vas to dotakne?
Ja, na čustvenem nivoju je kar naporno, ampak jaz imam zelo srečo, da imam Tatjano kot vodjo in Matejo kot pomočnico vodje. Ne vem, se usedemo in smo lahko tudi dve uri tam in se pač pogovarjamo od tega, ker pač mislim, če se ti otrok nekaj spove, je to prvič zelo nek aplauz zate kot animatorja, po drugi strani pa zate zelo čustveno naporno, ker otrok ne bi smel tega doživljati, ne.
Zakaj potem po vseh teh težkih situacijah vi še vedno prostovoljstvu rečete da?
Meni je zelo fajn. Pač meni se zdi, da tako vsak bi naprej mogel imeti neko izkušnjo s prostovoljstvom, mogoče celo specifično z otroki in z otroki iz recimo socialno šibkejših družin. Mislim, da bi to ful pomagalo na splošni empatiji človeštva. Za meni se zdi vredno, da pač sem lahko jaz tam za otroke. Nekak te dobre stvari pretehtajo slabe.
In morda, kako bi nagovorili vse mlade, ki se še odločajo, ja, ne vem, ali je to zame, vi ste omenili iz Ljubljane, ste še vedno aktivni v Kopru, torej se da.
Ja, se da, sam pač, sam ne proba, pač niso vsi ljudje za vse, ampak tudi tisti, ki so recimo zelo introvertirani, ki recimo niso družbeni, pač jih vidim se razcveteti med otroki, ker so pač neka druga družbena skupina in te drugače sprejmejo. Tako da pač nič nima za zgubiti, nič nimaš, ne vem, ne, nimaš za plačati, nimaš za karkoli, pač nekaj ti gre časa, seveda, ampak lahko delaš dobro in pač to se mi zdi, da je pač res vredno veliko.
Gospa Rupnik, kakšen vpliv imate prostovoljci po vašem mnenju na družbo? Kako jo spreminjate na bolje?
Ma jaz vidim recimo pri svojih prostovoljcih nekako vsak, ko pristopi v našo organizacijo, sigurno je mal prisoten strah, ne? Zdaj kaj bom zdaj jaz tukaj. Ne? Veliko krat trčimo tudi, bom kar iskrena ob tem, da smo mi Karitas, mrsi kdo misli, da bomo tukaj molili, če rečem kar po domače, ampak pol se izkaže, da pri nas delujemo zelo široko, ne gledamo na veroizpoved, ne gledamo na katere države prihajamo, skratka, vsi smo si enaki, vsi se med seboj razumemo in jaz predvsem vidim tukaj smisel v povezovanju, sploh mladih, ker sem bolj na tem področju domača, vidim sploh v tem, da vsi mladi, ki se vključijo v naš program, tudi osebnostno rastejo. Veliko mi reče, da tudi sam popravi ocene v šoli s tem, ki nudi učno pomoč drugim, širi socialno mrežo, nekako se vključi v ta sistem. Tudi sama lahko rečem, da sem bila, preko sem v Karitas prišla prostovoljka na različnih področjih in sem bila vedno tako zadržana, bolj nekje v ozadju bom rekla, ko sem pa enkrat prišla na Karitas, ko sem prišla med ljudi, ki smo vsi isto razmišljamo in vsi smo nekako zelo povezani med sabo, sem tukaj res zelo osebno zrasla. No? Se mi zdi, da sem dobila tisto potrditev, tisti pogum, tisto moč, seveda imamo moč tudi od našega vodja, ki pravim, našega najvišjega vodje, ki nam pomaga pri vsem tem delu. Tako da včasih svoje delo ne jemljem kot služba, ampak že kot neko poslanstvo, kjer sem se zelo najdla in tudi vsi naši prostovoljci, ki pridejo sem, so na koncu zelo navdušeni in komaj čakajo, da minejo počitnice, da se potem spet skupaj srečamo.
No in to poslanstvo, ki ste ga omenili, lahko rečemo, da v bistvu traja 7 dni na teden, 365 dni na leto. Aj pride kdaj trenutek, ko ste si rekli, ja, to je pa težko, ne zmorem.
Ma normalno, da v življenju pridejo taki trenutki. Tu ne bom tajila, ne bom rekla, ampak ko vidim tiste iskrice v očeh pri otrocih, ko dobim SMS od staršev, da je otrok ali popravil ceno, ali dobil prijatelje, recimo veliko imamo otrok, ki prihajajo iz drugih bivših naših držav, bivše Jugoslavije, ti otroci se zelo težko vključijo v okolje in ko takmo otrokmu pomagamo pridobiti prijateljstvo, širiti socialno mrežo, je to nekaj najlepšega, kar lahko naredimo. Tako da vse to, kar vidimo v otroški očeh pretehta, vse tisto, ko včasih rečemo, joja, je res tega treba, ne? Tako da, ja, pride v trenutki, ampak pretehta vse ostalo, pol to.
Za vsakim otrokom, s katerim se srečate, se skriva zgodba. A se vas je katera še posebej dotaknila?
Vsak otrok, vedno pravim, prihaja z različno polnimi nahrbtniki v naš program. Zdaj največkrat se vključijo prav zaradi učne pomoči. To je nekak neka vstopna točka, da pridejo k nam. Ampak v samem procesu dela in v procesu učne pomoči se potem odprejo še druga poglavja v življenju. Tako da nekateri otroci imajo manjše težave, nekateri prinašajo malo težje, nekateri pa zelo težke nahrbtnike. Zgodb je veliko, da bi zdaj prav se spomnila eno zelo težko rečem, če bi jo tudi povedla, po moje bi se ta oseba v tej zgodbi najdla. Tako da imamo različne stvari. Sploh v tem času korone so se odprla tudi druga področja z temi srečanji preko Zooma smo nekako vstopili v osebno okolje uporabnika in takrat so se začele odpirati tudi druge stvari, recimo, ki jih mi prej nismo vedeli, ne vem, primer dam, da ne bom prav zgodbe govorila, z otrokom smo imeli učno pomoč. Ta otrok je pač mogel iti na stranišče in je pozabil sklopiti telefon, v ozadju smo pa mi slišali nasilje, ki se je izvajalo nad njim, nad njegovo mamo. Skratka, veliko stvari je, veliko zgodb in potem ne poskušamo, ampak moramo nekako odreagirati pri takih stvareh. Lahko pa rečem, da smo pri tem nekako uspešni, da pomagamo človeku, ne samo z materialno pomočjo, predvsem je tukaj potrebna beseda in poslušanje.
Vse to je prostovoljstvo in morda je koga ob vsem tem zmrazilo, ampak s kakšnimi besedami bi opogumili vse, ki so še malo zadržani in ne vedo, ali je to za njih, ni?
Ma jaz bi rekla tako, vrata Karita so odprta za vsakega, za tega, ki potrebuje pomoč, in če človek čuti sam pri sebi, da želi nekaj več, da želi dati nekaj sebe vsem ostalim, je dobrodošel na Karitas. Usedli se bomo najprej skupaj, se bomo pogovorili, bomo najdli področje, katero vam leži, in vas nekako usmerjali v smislu mentorstva. Za vas bomo pripravili tudi kakšna izobraževanja, skratka, zelo veliko možnosti je, da se vključite v Karitas in dobrodošel čisto vsak, ki se čuti, da je pripravljen pomagati drugim.
Drugo svečko na adventnem venčku smo prižgali, vse več svetlobe se širi v tem času, luč, ki pa prinaša svetlobo predvsem otrokom, tam od 6 do 15 let, pa je tudi že zagotovo vaš omenjen projekt Popoldan na cesti. In vse svetleje tudi ta vaš projekt razsvetljuje vsak dan otrok in mladih, ki so van vpeti, tako otrok, ki nudijo pomoč, kot tudi tistih, ki jo prijemajo. Ampak otroci se pri vas ne samo učijo, ampak tudi kakovostno preživljajo čas. Kaj vse jim ponujate?
Ja, res je, kot sem že prej rekla, vstop nekak je z učno pomočjo. Predvsem v tem koronskem času so se pokazale pomanjkljivosti, tako da tukaj ogromnih ur namenjamo učni pomoči. Jaz pa vedno pravim, da ne more se otrok učiti cel dan, najprej 8 ur v šoli, potem pa še pri nas. Tako da različne aktivnosti jim ponujamo, predvsem kakšne ustvarjalne delavnice, socialne delavnice v smislu različnih družabnih iger, športne aktivnosti. V času počitnic pripravljamo počitniške 6-urne programe, kjer povabimo tudi različne goste. Ravno zdaj zadnje šolske počitnice smo imeli tečaj prve pomoči, pa gospo, ki se ukvarja z zelišči, kako si pomagati pri različnih zdravstvenih težavah, da ne posežemo takoj po zdravilju z naravo, ki nam daje vse. Potem tista pika na i je letovanje v Soči, ki ga pripravljamo konec šolskega leta. Dve letovanji v lanskem letu, oziroma leto smo imeli 2x30 otrok. Zdaj letovanje v Soči je malo drugače kot letovanje v Portorožu. V Soči je res potrebno pripraviti kvaliteten program čez cel dan, tako da izkoristimo naravo v neposredni bližini Soče, tudi različne goste, otroke učimo za življenje, učimo drugačnosti, da človek, ki je drugačen, je še vedno tak kot mi, z nekimi posebnostmi, kako pristopiti do tega človeka. Potem pripravljamo praznovanje materinskega dne, svetna delavnica, zdaj smo imeli delavnico adventnih venčkov, ki je bila na vseh 10 lokacijah, zelo lepo obiskane, sicer ni lavro na 10 lokacijah, ampak so otroci prišli na določeno lokacijo. In zdaj se pa že tudi pripravljamo na božično zgodbo v Vrhpolju, kjer pripravljamo skupaj z župnijo Vrhpolje otroško polnočnico. Najprej otroci zaigrajo zgodbo o sveti družini in potem se vsi skupaj preselimo v cerkev, kjer nadaljujemo z otroško polnočnico. Tako da aktivnosti je različno, sodelavko se ves čas neki spomnimo, to bomo pa naredile. V času korone so bile, človek ne živi samo od kruha, preko 1400 pisem in slikic smo razdelili starostnikom. Miklavš obdeluje zdravstvene delavce. Skratka, ne zmanjka. Kar nam roji po glavi, nekako poskušamo pole tudi
V teh idejah pa deluje tudi Sveti Duh, ali tudi vi ste zagotovo rojeni pod takšno srečno zvezdo, ki vas vodi, ampak Sveti Duh zagotovo pripomore?
Absolutno, jaz vedno pravim, da Sveti Duh je tisti, ki nas navdahne in nas navdaje in da moči, da lahko speljemo tisto. In jaz lahko rečem, vsako stvar, ki smo se jo že lotili, smo jo speljali srečno do konca. Tako da najlepša hvala našemu najvišjemu.
In naj bo tako tudi v prihodnje, naj vas dobro vodi. Kdo je tisti, ki pa otroke pripelje k vam? Starejši, a ne vemo, lahko že na spletnih straneh poiščejo podatke, kam, kako priti, kaj pa tiste najmlajše? Nagovarjamo tukaj starše, kdaj jih pripeljati, kam jih pripeljati?
Ja, kar se otrok tiče, prav tako v začetku šolskega leta se povežemo z osnovnimi šolami, kjer na uvodnih roditeljskih sestankih nam šole dajo tudi naših 5 minut, pravim jaz, da nakratko predstavimo program, kaj vse njihovim otrokom ponudimo, tako da največkrat je tako, da jih sami starši pripeljajo na program ali pa stari starši.
Zdaj pa za konec, če pogled usmeriva še malo v prihodnost, a ne, povedali ste, kaj vse že ponujate, ampak kaj pa je tisto, kar bi še ponudili, pa je mogoče še v nastajanju, kaj še bo možno slišati o vašem projektu?
Ja, sigurno se bomo razvijali naprej. Cilj našega programa je, da bi se širili tudi na ostale kraje po naši škofiji. Škofija Koper je kar dolga, bom rekla, od Tolmina pa do obale. Nekako pokrivamo zdaj Notranjsko, Kraško pa Goriško regijo. Tudi v Šempetru imamo en program. Naša želja pa je, da bi s programom se širili tudi na tolminsko področje in pa na obalo. Tu je nekak neki cilj. Seveda je vse odvisno tudi od našega sofinancerja, financira nas Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Smo 7-letni javni socialno-varstveni program, tudi občine nam pri tem zelo veliko pomagajo. Imamo veliko idej za naprej, ampak v sodelovanju z ministrstvom moramo nekako pripraviti ta program. Vsebine, kot sem pa že rekla, če se spomnimo zdaj sodelovko, da bomo nekaj izpeljale, je zelo dobro na našem programu to, da imamo proste roke, da lahko izpeljamo v bistvu različne projekte. Možnosti je še veliko, tako da predvsem pa bi res rada nekako bolj dala poudarek na naši mladi Karitas, na podpora samo njim. V smislu mentorstva, da se tudi njim zagotovi različne oblike. Mladi so odprti, želijo si več, tu sem tudi sama opazila pri svojih prostovoljcih in predvsem je tukaj na nas, da ponudimo tem mladim nekaj več v smislu različnih vsebin. No, tukaj bi rada še poudarila, no, da v letu 2020 sta naše dva prostovoljca, Luka in Petra, celo dobila naziv najprostovoljec leta 2020 strani našega predsednika Boruta Pahorja in seveda projekt Šrat Slabko. To je pa projekt, kjer imamo na eni izmed lokacij, smo po 100 letih ustanovili knjižnico nazaj in je ta projekt dobil tudi priznanje strani države. Tako da jaz mislim, da na mladih svet stoji in na mladih je treba graditi, predvsem pri otrocih, ne smemo pa pozabiti tudi na mlade, ki vsaj tiste, ki si želijo kaj več.
Torej, zdaj vas kot vodjo mladih prostovoljcev prepuščamo nazaj njim in se vam najlepše zahvaljujemo, da ste si vzeli čas in bili gostja v današnji oddaji.
Najlepša hvala tudi vam za povabilo.
Hvala pa tudi mladi prostovoljki Neži Vidic, da ste si vzeli čas poleg šolskih obveznosti in delili vaš pogled na prostovoljstvo z nami. Še veliko prijetno preživetih prostovoljskih ur med otroki vam želimo.
Hvala.
Hvala obema, srečno.
Karitas. Karitas. Z vašo pomočjo za lepši svet.
Na nadškofijsko Karitas Maribor se je obrnila po pomoč gospa, ki je onkološka bolnica in je v fazi zdravljenja. Prejema pokojnino in dodatek za pomoč in postrežnino ter varstveni dodatek. Gospa ima visok dolg za komunalne storitve, zaradi česar ji grozi izguba stanovanja. Okoliščine slabo vplivajo na njeno zdravje in z vašo pomočjo bi gospe pomagali pri ureditvi plačila komunalnih storitev. Iskrena hvala. Pomoč lahko nakažete na tekoči račun Slovenske Karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana. Namen: zaupanje. Pomagate lahko tudi s poslanim SMS sporočilom z besedo Upanje 5 ali Upanje 10 na telefonsko številko 1919 in prispevate 5 oziroma 10 evrov. Ob mednarodnem dnevu prostovoljstva, ki ga bomo obeležili jutri, smo v današnji oddaji Karitas gostili strokovno vodjo programa Popoldan na cesti pri škofijski Karitas Koper Tatjano Rupnik, pridružila pa se nama je tudi prostovoljka škofijske Karitas Koper Neža Vidic. Svečki na adventnem vencu širita svetlobo, podobno tudi prostovoljci nekaj luči prinašajo v življenja ljudi, ki so pomoči potrebni. Prostovoljka Neža kljub težkim zgodbam, ki jih zaupajo otroci na taborih, v tem ustraja, saj meni, da je pomagati nekaj najlepšega, kar je v naši moči. Za mladimi v škofijski Karitas Koper pa stojijo opore in ena izmed njih je vodja programa Popoldan na cesti Tatjana Rupnik. Po njenih besedah mnogokrat pridejo naporni dnevi, ampak ko se otrokom popravijo ocene v šoli in zaradi tega postanejo samozavestnejši in se raje vključijo v družbo, je trud poplačan. Dragi prostovoljci, naj se v očeh vseh ljudi, ki jim pomagate, prižgejo plameni upanja in zavedanja, da je vredno živeti. Ob vašem jutrišnjem dnevu pa vam že zdaj želimo vse dobro. Oddajo sem pripravila Maja Morela.
Karitas med nami.
Že 30 let.
Vsak dober človek iz svojega srca prinaša dobro.